ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.
E enviámos mensageiros e profetas aos povos antes de ti, Muhammad. Mas por eles os rejeitarem, sofreram com a desgraça e a adversidade, para que se voltassem humildes.